Clash of Minds mempersembahkan. Walter Veit, Martin Smith, Martin Luther, tahun 1517. Konsili Trent, tahun 1545. Luka Parah, tahun 1798. Kebangunan Rohani Besar, tahun 1844. Encyclical Rerum Novarum, tahun 1891. Konsili Vatikan II, tahun 1962. Paus Francis, tahun 2013. Encyclical Laudato Si, perawatan rumah kita bersama, tahun 2015. Pandemi COVID-19, tahun 2019. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020. Perang Rusia melawan Ukraina, tahun 2022. WhatsApp Prof 175, Israel dan Hamas, Zionis melawan Perang Suci Islam, atau Rencana Jesuit? Halo dan selamat datang dalam episode WhatsApp Prof ini.
Halo Martin, Anda sedang apa dengan latar belakang yang khusus ini?
Ya, saya mesti keluar dari studio untuk sementara waktu.
Oh, begitu, jadi ini adalah sementara.
Benar. Kita tidak mengharapkannya, tetapi hal-hal tak terduga kadang-kadang terjadi.
Ya.
Mari kita memulainya dan membukanya dengan doa. Bapa kami di surga, terima kasih bahwa kami bisa melakukan pekerjaan-Mu dimanapun. Terima kasih untuk waktu menarik di mana kami sedang hidup. Terima kasih telah memberi kami kesempatan dengan mengadakan diskusi seperti ini. Kiranya Engkau mencerahkan pikiran kami, dan tuntunlah melalui Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin.
Amin. Martin, adanya orang yang tidak senang karena kita tidak membahas mengenai perang di Israel. Bagaimana jawaban Anda atas pertanyaan itu?
Saya pikir, setelah sekian lama orang-orang mesti menyadari bahwa kami bukanlah agen berita, kami bukanlah MSM, mainstream media. Kami hanyalah mengkompilasi tanda-tanda zaman dan menaruhnya dalam nubuatan Alkitab.
Oh, begitu. Memang perang di Israel menarik, dan memang layak didiskusikan. Jadi kita akan membahasnya.
Kita akan membahasnya, tetapi tidak banyak kaitannya dengan nubuatan Alkitab yang digenapi.
Benar. Mari kita melihat judulnya, Perang di Israel, Zionis melawan Islam. Perang Suci atau Agenda Jesuit? Nah Martin, itu judul yang provokatif. Dan alasan mengapa itu provokatif, dikarenakan adanya fakta-fakta sejarah.
Ya.
Dalam reformasi Protestan, sangat jelas diidentifikasi siapa itu Antikristus. Martin Luther dan semua para pembaharu yang hidup sezaman, dan di zaman yang selanjutnya, seperti Melanchthon atau Tyndale. Atau Wesley atau siapapun mereka, entah John Knox di Skotlandia, atau siapapun itu, mereka sangat sepakat. Bahwa Antikristus itu tidak dapat disangkal, ada dan beraktivitas di Roma. Dan Martin Luther menuliskan sebuah traktat, yang berjudul Babylonian Captivity, Pembuangan ke Babel. Di mana dia menjelaskan sistem Babel memang ada di Roma. Dan semua mata mesti diarahkan ke Roma. Tetapi kepausan tidak menyukai hal itu. Karena itu bisa membeberkan siapa mereka. Dan mengapa Roma disebut sistem antikristus? Karena mereka bekerja langsung menentang Kristus. Mereka melarang firman, sedangkan Yesus itu yang menjadi firman. Mereka menyelewengkan firman, mereka mengubahkan firman, mereka mengubahkan hukum, dan semua hal-hal ini. Dan Martin Luther mengidentifikasi semuanya. Roma menentang pendamaian. Apakah itu suatu topik yang sangat serius?
Jika Anda tidak menerima pendamaian, maka Anda tidak bisa ke sorga.
Anda membuang semua rencana keselamatan. Dan mereka memusatkan semua perhatian hanya kepada manusia, dan bukannya kepada Allah. Seharusnya perhatian mereka ditujukan kepada Allah, karena penebusan berada di luar diri kita. Ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan Allah dalam belas kasihan-Nya kepada kita. Dan menghilangkan Allah dalam hal ini merupakan kegiatan anti-Kristus. Maka kaum Jesuit muncul dengan rencana untuk menghilangkan pemikiran bahwa kepausan itu anti-Kristus. Dan mereka menemukan cara dua arah yang saling bertentangan satu sama lain. Yang satu disebut preterisme dan yang lainnya futurisme. Nah, kita sudah membahas hal ini berulang-ulang. Nah, preterisme menaruh anti-Kristus di masa lalu. Mereka mengatakan Antiochus Epiphanes, Raja Grika, adalah anti-Kristus. Tetapi ini tidak masuk akal, karena menurut Nabi Daniel, anti-Kristus itu muncul dalam binatang keempat, yang adalah Roma. Jadi tidak mungkin Raja Grika, Antiochus Epiphanes IV. Dan meskipun begitu, banyak denominasi Protestan menelan dusta itu. Mereka minum anggur Babel. Apakah itu bisa dikaitkan dengan pekabaran tiga malaikat dan mungkin pekabaran malaikat kedua?
Tentunya.
Baiklah.
Kita mesti meneliti hal-hal ini, karena segala sesuatu yang sedang terjadi ada dalam pekabaran tiga malaikat.
Ya, kemudian mereka menyajikan paham futurisme. Antikristus akan datang di masa depan. Mereka sedikit memanjangkannya dan membuat keseluruhan skenario yang anti-nubuatan. Dan Kardinal Bellarmine, yang juga seorang Jesuit, lebih memperkuatnya. Dan menurut falsafah ini, Antikristus akan datang di masa depan. Dan tentunya, mereka mengatakan Antikristus akan menyatakan dirinya di bait suci Allah. Dalam bait suci fisik, yang terbuat dari batu. Sedangkan sangat jelas dalam kitab suci, bait suci Allah yang baru adalah gereja Allah. Paulus mengatakan, kamu adalah bait suci Allah yang hidup. Jadi keseluruhan skenario ini menyiratkan bahwa Ka'bah mesti dibangun. Nah Martin, kalau Ka'bah mesti dibangun, maka mesti ada bangsa yang membangunnya.
Ya.
Karenanya, suatu rencana dibuat guna menciptakan negara Israel. Dan juga untuk menciptakan paham Zionis. Nah, Zionisme adalah suatu pergerakan politik, di mana bangsa Israel kembali mendapat pengakuan sebagai suatu bangsa. Dengan suatu wilayah nyata, di mana mereka bisa memerintah. Maka wilayah itu mestilah sama dengan wilayah yang pernah dikuasai bangsa Israel kuno. Dan rancangan ini diwujudkan di tahun 1948, setelah Perang Dunia II. Ada banyak persiapan agar mewujudkan hal ini. Dan ini adalah agenda Jesuit. Jadi, agenda yang kita sedang lihat adalah agenda okult.
Ya, bukan agenda Alkitabiah.
Bukan agenda Alkitabiah.
Semua orang membaca di Alkitab yang mengatakan Allah akan mengumpulkan umat-Nya dari semua bangsa-bangsa. Tapi itu adalah Israel rohani. Yang artinya semua orang yang menerima Yesus. Itulah yang dimaksud dengan umat yang dikumpulkan, dan bukan bangsa secara fisik.
Benar, ingat hal yang kita katakan, periode yang terakhir bagi umat manusia, ada setelah salib. Dan pada masa itu, orang-orang entah harus menerima Yesus atau menolak Yesus. Dan tidak ada nama lain di bawah kolong langit, yang olehnya kita boleh diselamatkan, kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Jadi ketika kita melihat perang yang ada sekarang, kita mesti melihat di balik layar. Orang-orang mempercayai, adanya dua aliran kegiatan di dalam rencana Allah. Dan memang kita pernah membahasnya dalam episode What's Up, Prof. Dan satu aliran mengatakan, adanya aliran yang berkembang di dalam gereja. Dan adanya aliran yang berkembang dalam Israel sebenarnya, yang disebut paham pembagian waktu, dispensasi. Dan itu juga berasal mula dari kaum Jesuit.
Itu dia, jadi, ini merupakan pengalihan perhatian.
Pengalihan perhatian. Kita mesti fokus kepada hal yang dikatakan oleh nubuatan Alkitab, dan hanya fokus kepada dua perwujudan. Binatang yang keluar dari laut, dan binatang yang keluar dari bumi. Apakah binatang yang keluar dari laut dan yang keluar dari bumi, terlibat dalam semua kegiatan ini?
Ya.
Ya, yang satu lengan kerohanian, dan yang lainnya lengan militer. Tapi itu merupakan pengalihan kerohanian, yang mencegah orang-orang berada dalam jalan yang sebenarnya. Bertahun-tahun silam, Martin, ketika saya membawakan ceramah Total Onslaught, saya membawakan satu ceramah berjudul, Revolutions, Tyrants, and Wars. Di mana kita melihat semua kegiatan yang terjadi, dan kita melihat kaum Jesuit menimbulkan perang dan revolusi dan lain-lain. Tidaklah mengherankan, kaum Jesuit dikeluarkan dari semua negara di dunia, untuk sementara waktu. Dan di sini ada surat menarik, oleh Albert Pike yang dituliskan kepada Mazzini. Adanya banyak pembahasan mengenai surat ini, dan banyak yang menyatakan bahwa surat itu tidak ada. Tetapi malangnya, ada begitu banyak sumber bagi orang-orang untuk berkolaborasi. Dan pernah disimpan di Museum Inggris, tapi kemudian dihilangkan. Mari kita membaca hal-hal yang berkaitan dengan topik ini. Jadi, ini adalah surat yang ditulis oleh Albert Pike, Freemason derajat 33, seorang pemimpin, yang menulis Morals and Dogma. Dan dikatakan, Perang Dunia I mesti dilakukan guna mengizinkan Illuminati menggulingkan kekuasaan Tsar di Rusia. Dan yang membuat negara itu menjadi benteng paham komunis ateis. Pemisahan ini dilakukan oleh agen-agen lain, dari Illuminati antara Kekaisaran Inggris dan Jerman, yang akan dipakai untuk menyebabkan perang ini. Dan pada akhir perang, paham komunis akan dibentuk dan dipakai untuk menghancurkan pemerintah yang lainnya dan untuk memperlemah agama-agama. Nah Martin, mari kita renungkan, apakah hal itu terjadi?
Ya, terjadi dengan sempurna.
Benar, dan Illuminati, siapa yang mendirikannya, bukankah Adam Weishaupt? Bukankah dia Jesuit? Mereka mengatakan dia adalah mantan Jesuit. Tetapi mantan Jesuit adalah Jesuit. Jadi, mereka mau menempatkan Jesuit, yang bisa bergerak di bawah tanah, yang nampaknya orang jahat.
Terhadap institusi mereka sendiri.
Lalu yang pada akhirnya mereka membuatnya menjadi pahlawan. Apakah ada contoh lainnya? Ada, bagaimana dengan Pierre Teilhard de Chardin? Orang yang bertanggung jawab untuk pemalsuan fosil Piltdown. Yang berkaitan dengan teori evolusi, dan yang juga menjadi bapak filsuf Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dia menjadi tokoh utamanya. Dia hampir disembak untuk falsafahnya. Dia begitu radikal, sehingga gereja menjauhkan diri daripadanya. Tetapi setelah kematiannya, di hari-hari sekarang, mereka menuliskan artikel yang sangat meninggikan dirinya. Jadi Martin, dia melakukan tugasnya dengan baik. Dia membawa masuk paham mistis ke dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lalu adanya organisasi-organisasi, seperti Temple of Understanding, dan semua hal yang menyertainya. Dan organisasi-organisasi yang memakai tulisan Blavatsky. Dan Alice A. Bailey dan agenda mereka untuk tahun 2025. Pengungkapan tampuk kekuasaan. Mengapa menjadi organisasi resmi PBB?
Karena itu merupakan bagian dari agenda.
Dan siapa yang menjadi tokoh di belakangnya, selalu kelompok Jesuit. Ini merupakan agenda Jesuit. Dan apakah mereka memecah belah agama-agama?
Ya. Khususnya dalam Perang Dunia I di Rusia.
Benar. Dan Pierre Teilhard de Chardin dan Paus yang mendorong agenda evolusi. Dengan Karl Marx, dan Lenin, dan semua orang-orang ini, yang kemungkinan dikendalikan oleh kekuasaan yang sama. Dan yang menaruh pemikiran ini ke dunia. Dan semuanya itu okult. Karena mereka masuk ke dalam organisasi, seperti Ghostly Guild, di mana mereka berkomunikasi dengan roh-roh jahat. Jadi, pada dasarnya, ini memang terjadi.
Ya, seperti yang diramalkan oleh penganut okult.
Ya, karena setan juga memiliki nubuatan tandingan, dan dia harus memberikan cukup keyakinan, sehingga orang-orang mau mempercayainya. Dan saya khawatir, bagian besar dari dunia Injili, telah menelan umpan ini, bulat-bulat. Mereka ada dalam jalan paham pembagian waktu, dispensasi. Mereka sedang menantikan antikristus di masa yang akan datang. Maaf, apakah mereka mengingat cikal bakal mereka? Apakah mereka mempelajari topiknya mengenai sebab kepausan menjadi antikristus, atau apakah mereka duduk dalam konsili oikumene?
Mereka semua ada di konsili oikumene.
Baiklah. Perang Dunia II mesti terjadi dengan mengambil manfaat dari perbedaan antara para penganut fascis dan politik Zionis. Perang ini mesti terjadi, sehingga paham Nazi bisa dihancurkan. Dan bahwa paham politik Zionisme menjadi cukup kuat, untuk membentuk negara berdaulat Israel di Palestina. Selama Perang Dunia II, paham komunis internasional harus menjadi cukup kuat, agar bisa menyaingi dunia Kristen. Yang kemudian akan ditahan dan dikendalikan sampai kita membutuhkannya untuk bencana sosial terakhir. Apakah ini terjadi, Martin?
Tepat seperti itu.
Dan adanya orang yang heran, mengapa bangsa-bangsa yang nampaknya berperang melawan paham Nazi? Melakukan pemblokiran angkatan laut, guna memastikan orang-orang Yahudi yang keluar dari situasi yang menjadi bencana besar ini, bisa mendarat di Palestina.
Jadi, sesungguhnya ini bukan nubuatan, ini merupakan suatu rencana.
Ini rencana, ya, Anda bisa merencanakan nubuatan. Tetapi ini tidak ada kaitannya dengan nubuatan Alkitabiah. Dan akan adanya Perang Dunia III. Perang Dunia III mesti dibentuk dengan mengambil keuntungan dari perbedaan-perbedaan yang dibuat bagian agen Illuminati. Di antara para penganut politik Zionis dan para pemimpin dari dunia Islam. Perang ini mesti dilakukan sedemikian rupa sehingga Islam, dunia Islam Arab, dan paham politik Zionis, negara Israel, saling memusnahkan satu sama lain. Sementara itu, bangsa-bangsa lain, kembali dipecah belah oleh isu ini akan dipaksa untuk berjuang mati-matian secara fisik, moral, spiritual, dan ekonomi. Kata baik kita mesti mengerahkan kaum nihilis, dan kaum ateis, dan kita mesti menyediakan suatu bencana besar sosial yang tak tertangani. Yang dalam semua kengeriannya akan menunjukkan dengan jelas, kepada bangsa-bangsa dampak dari paham ateis absolut. Asal mula kebiadaban dan gejolak yang paling berdarah. Para pemuja Lucifer tidak menghendaki paham ateis. Mereka memakainya sebagai alat, karena mereka ingin memuja Lucifer secara langsung. Kemudian di mana-mana, para warga negara, diwajibkan membela diri mereka sendiri, melawan para pelaku revolusi minoritas dunia. Akan membasmi para pelaku pemusnahan peradaban, dan orang-orang banyak yang salah paham dengan paham kekristenan. Yang memiliki roh ketuhanan, yang sejak dari saat itu, tanpa kompas atau arah. Yang mencari-cari ideal, tetapi yang tanpa mengetahui kemana mesti melakukan penyembahan. Akan menerima terang sejati dari perwujudan universal, dari doktrin sejati Lucifer, yang pada akhirnya dibeberkan kepada pemandangan publik. Perwujudan ini akan dihasilkan dari gerakan reaksioner umum yang akan mengikuti kehancuran kekristenan dan ateisme. Dua-duanya akan ditaklukkan dan dimusnahkan dalam waktu bersamaan. Martin, ini adalah rencana jahat para penganut Lucifer. Nah, banyak orang yang meyakini, dengan operasi badai gurun, Desert Storm, beberapa dari antaranya akan digenapi. Tetapi sekarang adanya kegairahan lain, yang sedang terjadi di Timur Tengah, bukan?
Ya, dan itu menimbulkan hal seperti yang disebutkan di sini, orang-orang membela satu pihak dan pihak lainnya, di seluruh dunia.
Baiklah, nah, apakah sudah adanya pemisahan yang terjadi, dan pembicaraan mengenai perang nuklir antara Rusia dengan pihak Barat?
Ya.
Antara China dan pihak Barat?
Ya.
Jadi, ini juga didorong di latar belakang. Jadi sesungguhnya, bangsa-bangsa sudah memihak. Nah, sudah ada negara-negara BRICS di satu sisi, dan adanya negara-negara Barat di sisi lainnya. Pemisahan ini telah dibuat. Apakah paham komunis memainkan peran dalam hal ini?
Ya.
Jadi, bukan hanya komunis Rusia, melainkan juga komunis China terlibat. Dan adanya pemisahan ini. Nah, jika Anda memiliki gentong bubuk mesiu yang tepat, dan Anda bisa menaruh korek api ke atasnya, apakah akan meledak?
Sudah pasti, dan nampaknya selalu dipusatkan di sekitar Israel.
Nah, ini ada pemikiran yang menakutkan. Menjadi agenda Jesuit, ini menjadi agenda yang sangat jahat, benar. Dan seperti yang dikatakan Paik, jika Anda menghancurkan paham kekristenan dan paham Judaisme dalam satu tujuan, dan yang juga menyertakan paham ateis, maka orang-orang akan menerima paham Lucifer. Nah, jika dunia Kristen telah menerima pemikiran Jesuit tentang masa pembagian waktu, dispensasi, ini, dan semua pengharapan mereka dipusatkan kepada Yerusalem, dan Bait Suci, dan semua ini, dan tiba-tiba semuanya menjadi reruntuhan, akankah mereka menjadi patah semangat?
Tentu saja. Dan saya berpikir, ini bukanlah nubuatan Alkitab. Tetapi yang akan masuk ke dalam nubuatan Alkitab, terkait terjadinya masa kesesakan seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Benar. Bisa saja mereka membangun bait suci itu, dan semua hal ini bisa saja terjadi.
Dan selama masa itu, ketika pintu kasihan ditutup, setan akan menampakkan dirinya sebagai malaikat terang.
Itu akan terjadi.
Jadi rencana para penyembah Lucifer akan hal ini bisa saja menjadi kenyataan.
Iya. Tapi itu akan menjadi sebuah kepalsuan, untuk mengalihkan perhatian orang-orang yang berorientasi pada Alkitab dari masalah yang sebenarnya. Jadi Martin, entah ini akan terjadi atau tidak terjadi, atau entah akan menjadi suatu perang besar atau tidak. Tidak ada kaitannya dengan nubuatan Alkitab. Ini hanya tipuan dan bisa menjadi desas-desus perang. Dan memang ada suara-suara yang mengatakan bahwa ini adalah tanda palsu. Karena keamanan di Israel begitu hebatnya, sehingga mereka membual bahwa mereka bisa melihat kecoa yang melintasi pagar. Apalagi suatu invasi yang sedang terjadi sekarang ini. Dan memang banyak suara yang mengatakan, wah, ini tidak ada kaitannya dalam memilih pihak. Ini hanya sekedar pengamatan, observasi. Nah, paham Zionis merupakan suatu pergerakan yang ingin memberi Israel atau orang-orang Yahudi, sebuah negara, suatu identitas nasional dan negara Yahudi. Dan paham Zionis ini tidaklah tua. Ini hanya berumur sekitar 100 tahun saja. Tapi ini adalah agenda Jesuit, di mana orang-orang mesti mengingatnya. Contohnya Protokol Zion, di mana semua kesalahan ditimpakan kepada orang-orang Yahudi. Untuk membuat paham globalisme dan hal-hal yang menyertainya, benar-benar agenda Jesuit. Mereka memakai organisasi yang dikedepankan, agar bisa kelihatan sebagai organisasi tak bersalah yang merawat orang-orang miskin.
Jadi semua orang mewaspadai, karena mereka bilang, kaum Zionis ada di belakang Rockefeller, dan semua bank, dan semua hal ini. Tapi sekali lagi seperti yang baru Anda katakan, itu hanya sekedar organisasi yang dikedepankan.
Jadi mari kita menanyai seorang Yahudi, apakah dia memandang pergerakan Zionis sebagai hal alkitabiah atau tidak?
Ini tidak ada kaitannya dengan agama. Ini bukan konflik keagamaan. Ratusan tahun, kita hidup berdampingan, tanpa perserikatan bangsa-bangsa, atau kelompok hak asasi manusia untuk melindungi kita. Ini tidak ada kaitannya dengan agama, itu hanya sekedar penggambaran palsu negara Israel dan paham Zionis. Guna melegitimasi hal yang mereka lakukan, dan guna mendapat dukungan dunia untuk eksistensi mereka. Paham Judaisme merupakan sebuah agama, suatu kerohanian untuk melayani Allah selama ribuan tahun. Sedangkan paham Zionis hanya berumur 100 tahun saja, yang merupakan transformasi dari agama kepada paham nasionalisme, kepada paham materialisme, yang diciptakan oleh orang-orang religius bukan Yahudi, yang membenci agama Yahudi. Dan bahkan mereka tidak ingin membuat negara di Palestina, hanya di Uganda, seperti pada pertemuan pertama. Alasan mengapa mereka memakai nama Israel, Bintang Daud, membajak dan mencuri identitas paham Judaisme dari orang-orang Yahudi, agar bisa mendapatkan legitimisasi untuk keberadaan mereka, sehingga orang-orang akan berkata, wah, Allah telah memberi mereka. Dan mereka menaruh ketakutan dan mengintimidasi orang-orang untuk berbicara menentang tindakan mereka, karena mereka akan menyebutnya sebagai antisemitik. Tidak ada hal yang lebih jauh dari kebenaran.
Jadi Martin, keseluruhan pemikiran pembagian waktu ini, bahwa Allah memiliki dua tujuan. Satu untuk Israel, dan yang satunya lagi untuk gereja, tidaklah Alkitabiah. Dan satu-satunya jalan keselamatan adalah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda. Jadi orang Yahudi yang telah dikerat dan dikeluarkan dari pokok anggur, menurut Paulus masih bisa dicangkokkan kembali kepada pokok anggur jika dia apa?
Jika dia menerima Yesus sebagai juru selamatnya.
Jadi Martin, hal yang mesti dilakukan oleh orang Yahudi adalah mempelajari nubuatan.
Mereka mesti melihat Alkitab di Perjanjian Lama, dan melihat kitab Daniel pasal 8 dan pasal 9. Dan mereka mesti mempelajari nubuatan 70 pekan. Maka mereka akan memahami bahwa mereka telah ketinggalan perahu. Dan semua nubuatan yang menunjukkan Mesias, seperti yang dijabarkan Rasul Paulus kepada mereka. Tetapi mereka mengeraskan hati mereka dan tidak mau mendengar.
Hal yang sama dengan orang Yahudi Ortodoks, yang baru kita lihat di video tadi. Memang yang dikatakannya benar, mengenai negara Yahudi dan semua kebohongannya, tetapi dia mesti menerima Yesus.
Benar, mereka harus menerima Yesus. Nah, Martin, saya dulunya seorang ateis dan Katolik. Apakah saya mesti menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, dan keluar dari sistem itu?
Ya.
Apakah saya harus menerima pendamaian?
Ya.
Baiklah. Nah, apakah hal yang sama diterapkan kepada Saman, kepada para penganut Buddha, kepada orang Hindu, kepada orang Islam?
Ya, tidak ada nama lain yang olehnya Anda bisa masuk ke sorga.
Benar. Mari kita melihat hal yang dikatakan roh nubuat mengenai topik ini. Sementara para penyembah dari setiap bangsa, mencari bait suci yang telah diabdikan bagi penyembahan Allah. Yang gemerlap dengan emas dan batu-batu mulia, bait suci ini merupakan suatu pemandangan keindahan dan keagungan. Tetapi Yehovah tidak lagi ditemukan dalam istana keindahan itu. Israel sebagai suatu bangsa, telah menceraikan dirinya dari Allah. Ketika Kristus mendekati akhir pelayanannya di bumi, melihat terakhir kali ke dalam interior bait suci. Dia berkata, "Lihat, rumahmu ini akan ditinggalkan sunyi sepi." Matius 23 ayat 38. Hingga saat itu, Kristus telah menyebut bait suci sebagai rumah Bapanya. Tetapi ketika anak Allah melewati tembok-tembok itu, kehadiran Allah ditarik untuk selamanya dari bait suci itu yang telah dibangun untuk kemuliaannya. Kutipan ini diambil dari buku Kisah Para Rasul. Jadi Martin, jika ini menjadi kasusnya, apakah akan juga ditarik dari bait suci masa depan?
Tentunya.
Dan kegiatan apa yang ada di dalam bait suci, bukankah mengenai persembahan korban?
Ya.
Jadi itu merupakan penyangkalan dari satu korban yang menghapus dosa dunia.
Ya,
di mana yang ditunjukkan oleh keseluruhan kemah suci di padang gurun.
Benar, dan apa artinya ditinggalkan sunyi sepi?
Menghilang.
Kosong, tidak lagi memiliki nilai keagamaan. Kota Yerusalem tidak lagi menjadi tempat kudus. Ini berasal dari Review and Herald. Kutuk Allah menimpanya karena penolakan dan penyaliban Kristus. Noda hitam dosa ada di dalamnya. Tidak akan pernah, Yerusalem kembali menjadi tempat suci. Hingga satu saat akan disucikan oleh api yang memurnikan dari sorga. Pada saat ketika bumi yang dikutuk dosa ini, dimurnikan dari setiap kutuk dosa, Kristus akan kembali berdiri di Bukit Zaitun. Dan ketika kaki Kristus mendarat, Bukit Zaitun itu akan terbelah dan menjadi suatu daratan yang sangat luas, yang disiapkan untuk kota Allah. Kapan ini akan terjadi?
Setelah milenium.
Ya, karena pada kedatangan Kristus kedua kali, Kristus tidak menjejakkan kakinya di bumi, melainkan kita menyongsongnya di angkasa, bukan?
Ya, dia tidak menginjakkan kakinya di bumi.
Jadi Martin, ketika hal itu terjadi hanya setelah masa 1000 tahun, di mana bumi akan disucikan dengan kaki Kristus yang menyentuh Gunung Zion. Dalam sementara waktu hingga pada waktu itu, apakah ada kesucian yang diterapkan padanya?
Tidak ada.
Tidak ada sama sekali. Ada tugas yang mesti dilakukan bagi Allah di sekitar kita. Adanya dunia yang mesti diselamatkan, dan Allah memanggil kita untuk menjadi rekan kerja Allah. Allah memanggil kita guna bekerja dengan tulus hati dan penuh semangat, bagi yang belum bertobat. Apakah itu termasuk orang-orang Yahudi?
Ya.
Karena mereka perlu bertobat.
100% sama seperti yang lainnya. Adanya orang-orang yang berkata, wah, khususnya untuk orang-orang Yahudi, atau orang-orang ini, atau mereka. Tidak ada yang khusus.
Semua orang mesti dijangkau.
Setiap suku, bahasa dan bangsa.
Ada kutipan lainnya dari buku Early Writing, dan ini cukup langsung ke intinya. Mereka direndahkan, dihindari dan dibenci, seolah-olah adanya tanda kain yang dikenakan kepada mereka. Meskipun demikian, saya melihat Allah telah secara istimewa memeliharakan orang-orang ini, dan menyerahkannya ke seluruh dunia. Sehingga mereka bisa dilihat sebagai suatu bangsa yang khusus, dikutuk oleh Allah. Ini kedengaran cukup keras, tetapi pada dasarnya apa yang dikatakannya? Apakah bangsa mereka diambil dari mereka, di mana mereka diserahkan di antara bangsa-bangsa di dunia? Dan dalam suatu pengertian, karena ini orang-orang Yahudi dibawa ke dalam hubungan dengan paham kekristenan, benar.
Ya.
Tetapi orang-orang Yahudi itu menolaknya, dan hanya memeluk bagian tertentu saja. Saya tahu orang-orang Yahudi di Amerika Serikat yang turut merayakan Natal dengan ritual yang menyertainya. Tetapi intisarinya, mereka tidak pernah memeluk atau menerimanya. Saya melihat bahwa Allah telah meninggalkan orang-orang Yahudi sebagai suatu bangsa. Tetapi adanya individu-individu di antara mereka yang bertobat, dan yang dimampukan meruntuhkan tirai pemisah dalam hati mereka dan melihat bahwa nubuatan mengenai mereka telah digenapi. Orang-orang ini akan menerima Yesus sebagai juru selamat dunia, dan melihat dosa besar bangsa Yahudi dalam menolak dan menyalibkan Yesus. Martin, tepat seperti inilah yang dikatakan Rasul Paulus. Mereka akan dicangkokkan kembali, dan itu akan menjadi hal sangat indah. Mereka memiliki hukum. Mereka memahami penanganan Allah kepada Israel kuno. Ini bisa menjadi kuasa besar dalam gereja Allah, tetapi mereka mesti menerima anak domba Allah yang menghapus dosa seluruh dunia. Karena tidak ada cara lain yang mana kita bisa diselamatkan. Jadi, orang-orang mesti menjauhi paham pembagian waktu, dispensasi, dan juga menjauhi paham futurisme. Ini merupakan penyesatan Jesuit. Dan jika kita memahami paham Jesuit dan paham Katolik. Bukan Katolik, karena Katolik ada dalam perahu yang sama. Mereka juga mesti menerima Yesus sejati, Yesus yang mendamaikan mereka. Bukan paus atau imam, yang bisa mengampuni dosa-dosa mereka, karena siapa yang bisa mengampuni dosa, selain Allah, benar.
Anda lihat, di sini adanya dua aliran yang mengacaukan, orang-orang Yahudi mempercayai hukum, tetapi menolak Yesus. Lalu adanya mayoritas dunia Kristen, yang menerima Yesus, tetapi menolak hukum.
Benar sekali. Pekabaran malaikat ketiga akan menerangi bumi dengan kemuliaannya. Tetapi hanyalah orang-orang yang sudah menyaksikan pencobaan dalam kekuatan Allah yang Maha Kuasa. Yang akan diizinkan turut serta dalam pemberitaannya ketika pekabaran itu akan meluas menjadi seruan nyaring. Jadi Martin, ketika Anda ingin menjadi bagian dari pergerakan yang terakhir, dan membawakan pekabaran peringatan terakhir bagi dunia, maka Anda mesti menghidupkannya. Anda tidak hanya bisa manis di bibir. Dan pekabaran terakhir bagi dunia, tidak ada kaitannya dengan Yerusalem yang literal. Tidak ada kaitannya, karena sebagai suatu bangsa, mereka telah ditinggalkan selama-lamanya oleh Allah. Kita tidak perlu pergi ke Yerusalem. Kita tidak perlu memberi perhatian khusus untuk Yerusalem, karena memberi perhatian khusus kepada satu kelompok, berarti mengabaikan kelompok lainnya.
Itulah yang tadi saya sebutkan, tidak ada yang khusus.
Tidak ada yang khusus. Jadi pekabaran apa yang mesti disampaikan kepada dunia? Kita membicarakan mengenai pekabaran tiga malaikat. Dan pekabaran tiga malaikat merupakan panggilan terakhir bagi umat manusia. Pekabaran malaikat pertama, sembahlah Allah dan muliakanlah Dia, karena waktu penghakimannya telah tiba. Kita akan segera meneliti topik ini dengan detail. Pekabaran malaikat kedua, Babel telah rubuh, telah rubuh. Babel yang kita tahu, merupakan suatu sistem keagamaan yang jatuh yang menyangkali Yesus Kristus. Bahkan jika manis di bibir, jika mereka menyangkal kuasa Yesus, maka mereka telah menyangkal Yesus, dan menjadi suatu perwujudan Kristen yang jatuh. Jadi, apakah Judaisme menjadi bagian dari Babel?
Ya.
Baiklah. Apakah paham Katolik menjadi bagian dari Babel?
Ya, dan yang menjadi induknya?
Dia menjadi ibu Babel, ibu dari kaum pelacur. Nah, pihak lain yang telah memeluk doktrinnya, yang telah meminum anggurnya, pengajarannya. Apakah dunia Kristen telah menerima doktrin Jesuit?
Mereka telah menelannya bulat-bulat.
Itulah sebabnya kita memiliki begitu banyak pertanyaan mengenai paham Zionis literal, benar. Apakah mereka telah menjadi bagian Babel?
Ya.
Karena mereka meminum anggurnya. Apakah mereka duduk di konsili Oikumene?
Ya.
Jadi, apakah mereka kembali menerima otoritas Roma, melebihi otoritas Firman?
Ya, sepanjang waktu, mereka berpesta sepanjang waktu dengan anggur ini.
Baiklah, apakah Alkitab mengatakan Anda mesti menjauhi dunia? Apakah paham Katolik menjauhi dunia, atau malah terlibat dalam setiap organisasi politik di dunia?
Itu dia, mereka masuk ke dalam para pedagang, ke dalam media, ke dalam film-film. Mereka menancapkan tangan mereka kemana-mana.
Apakah para bintang rock dan bintang film sering berkunjung ke Roma dan kepausan?
Ya, bertemu paus secara berkala.
Nah, apakah itu mengasihi Allah, atau mengasihi dunia?
Mengasihi dunia.
Kita mesti menelitinya. Telah menjadi rancangan setan, agar menarik perhatian dari Yesus dan dialihkan kepada manusia. Dan untuk menghancurkan rasa tanggung jawab perorangan. Setan gagal dalam rancangannya ketika mencobai anak Allah, tetapi dia lebih berhasil ketika mencobai manusia yang berdosa. Paham kekristenan menjadi bobrok. Paus dan para imam merebut posisi yang dimuliakan, dan berbicara kepada orang-orang agar memandang kepada mereka untuk pengampunan dosa-dosa. Gantinya memandang Kristus bagi diri mereka. Tanggung jawab secara pribadi, benar.
Anda tidak diselamatkan secara kelompok. Anda diselamatkan secara perorangan.
Jadi Anda diselamatkan secara perorangan, jadi tidak ada keselamatan sebagai satu bangsa. Apakah bisa, sekali selamat, selamanya selamat?
Tidak bisa.
Jika orang benar itu berbalik dari kebenarannya, dan melakukan hal yang jahat dalam pemandangan Tuhan. Tidak satu pun dari kebenarannya akan diingat. Dia pasti binasa. Artinya kebinasaan kekal. Pilihlah hari ini, menjadi keputusan Anda. Diberi pilihan. Dan jika orang berdosa itu, berbalik dari dosa-dosanya dan melakukan hal yang benar dalam pemandangan Tuhan. Maka segala dosanya akan dihapuskan. Orang itu akan hidup. Bukankah itu yang diceritakan Yehezkiel, dan Tuhan tidak merubahnya?
Ya.
Karena akulah Tuhan, aku tidaklah berubah. Bukankah itu yang Tuhan katakan? Baiklah Martin, jadi pencobaan ini. Yang mesti ditanggung Yesus. Di mana Yesus menaklukkan setan. Mesti dipertegas, selama masa pencobaan, Yesus sesungguhnya menaklukkan setan.
Tepat sekali.
Yesus membayar harga untuk dosa di kayu salib, tetapi kemenangan melawan setan terjadi di padang belantara. Karena tiga dosa mendasar umat manusia, yang diikuti oleh semua dosa-dosa lainnya, berhasil diatasi di padang belantara pencobaan. Jadi mungkin kita harus mendalami topik ini.
Kita harus, karena semuanya tentang ini. Dan jika kita ingin bertahan dalam pencobaan yang akan menimpa bumi, dengan penyesatannya dan semua yang menggeser pikiran kita ke arah lainnya, kita mesti mempelajari apa pencobaan itu, dan agar Yesus bisa menolong kita mengatasi pencobaan itu.
Baiklah, apakah mungkin, tiga pencobaan ini, memiliki kaitan dalam pekabaran terakhir, pekabaran tiga malaikat?
Jika Anda mempelajarinya, saya pikir memang begitu.
Nah, jika setan gagal mengalahkan anak Allah, tetapi berhasil mengalahkan umat manusia, maka tiga hal itu mesti menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem keagamaan dunia, benar.
Anda lihat, ini seperti yang ada dalam pekabaran tiga malaikat. Jika Anda tidak menerima pekabaran malaikat pertama, maka timbul masalah dengan pekabaran malaikat kedua dan ketiga.
Tentunya, Anda harus menerima pekabaran malaikat pertama, sebelum Anda memahami pekabaran malaikat kedua. Dan jika Anda tidak memahami pekabaran malaikat kedua, maka jelas Anda tidak akan memahami pekabaran malaikat ketiga.
Jadi bagaimana dengan pencobaan?
Sama, jika Anda tidak berhasil dengan yang pertama, maka akan timbul masalah dengan yang lainnya. Dan jika Anda tidak menerima pekabaran yang kedua, apakah Anda akan menolak yang ketiga?
Tentu saja.
Mari kita meneliti pencobaan-pencobaan ini. Nah, Matius pasal 4 membicarakan mengenai pencobaan. Juga dalam kitab Lukas pasal 4. Tetapi dalam kitab Lukas, urut-urutannya berbeda. Saya pikir, urut-urutan yang ada di dalam kitab Matius, adalah hal yang tepat terjadi. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Tahunnya adalah tahun 27 sesudah Masehi, setelah masa 4000 tahun dari dosa.
Jadi 4000 tahun sebelum ini, Adam dan Hawa gagal dalam pencobaan ini.
Benar. Dan Yesus menang, di mana mereka gagal. Jadi, kita mesti meneliti pencobaan ini saat datang kepada Adam dan Hawa, dan kita mesti menelitinya dalam umat manusia sekarang ini. Dikatakan, Yesus dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Nah, itu adalah pencobaan yang pertama, dan orang-orang cenderung mengabaikannya. Tetapi ini merupakan pencobaan yang sangat serius.
Ini merupakan pencobaan paling serius bagi Adam dan Hawa.
Baiklah, nah, Adam dan Hawa dicobai dengan berpikir, "Wah, makanan ini kelihatannya bagus. Buah itu nampak lezat." Dan mereka berpikir, adanya konotasi spiritual yang dikaitkan dengan buah ini. Dan mereka menginginkannya. Jadi, nafsu makan menguasai akal mereka. Martin, apakah nafsu makan menguasai umat manusia sekarang ini?
Tentu saja.
Dan pada zaman Nuh, mereka makan dan minum. Nah, memang tidak berdosa dalam makan dan minum, karena Allah merancangkannya demikian. Hanyalah ketika makan dan minum, secara berlebihan. Yaitu makan dan minum yang tidak baik untuk kesehatan Anda.
Sesuai dengan apa yang diberikan Allah dengan hikmatnya kepada kita.
Baiklah, nah. Jika kita melihat perusahaan-perusahaan besar sekarang ini, dan siapa yang mengendalikan mereka? Organisasi Ksatria Malta, dan mereka semua terkait dan dijalankan oleh Roma. Agar menerima instruksinya di hari-hari kemudian. Apakah perusahaan-perusahaan ini telah senantiasa menyajikan makanan paling menyehatkan bagi umat manusia?
Tidak sama sekali.
Ataukah makanan itu mengandung unsur-unsur yang mengacaukan pikiran seperti kafein? Industri teh, industri kopi, industri minuman, yang memuat kafein dan unsur-unsur lainnya, zat pewarna, semuanya ada, unsur-unsur yang mengacaukan pikiran. Apakah ini berasal dari Allah, atau dari sumber lainnya?
Bersumber dari kegelapan.
Apakah bisa menjadi bagian dari kekacauan, atau setidak-tidaknya membuat Babel tetap kacau?
Tentunya.
Jadi Martin, seberapa penting agar kita memiliki pekabaran kesehatan?
Ini merupakan bagian dari pekabaran tiga malaikat.
Baiklah. Dan diperlukan waktu 40 hari bagi anak Allah untuk berpuasa. Dia sangat merasa lapar. Dan dalam keadaannya yang menderita, Yesus berhasil, di mana Adam dan Hawa gagal dan jatuh ke dalam dosa. Apakah menurut Anda, makan dan minum akan menjadi pencobaan besar di hari-hari terakhir?
Tentu saja.
Bukankah itu merupakan bagian dari pekabaran tiga malaikat?
Ya, menjadi lengan kanan dari pekabaran malaikat ketiga.
Benar, lengan kanan pekabaran malaikat ketiga dan pekabaran malaikat yang ketiga memperingatkan mengenai tanda binatang. Dan tanda binatang mengklaim dengan buktinya bahwa otoritas mereka di atas firman Allah. Bukankah itu yang dikatakannya?
Tepat sekali.
Bukankah dia mengubahkan sabat ke hari Minggu, itu menjadi bukti kekuasaannya? Nah, bukankah dikatakan, manusia tidak hidup hanya dari roti saja, melainkan dengan setiap firman yang keluar dari mulut Allah? Apakah pencobaan yang pertama merupakan bagian tak terpisahkan, untuk tidak menerima petunjuk manusia, melainkan untuk menuruti perintah Allah?
Ya, dan dengan melakukan hal ini, Anda menjadi sekutu Allah.
Baiklah, Jadi penurutan kepada Allah, apakah itu juga mencakup penurutan kepada hukum Allah?
Ya.
Dan apakah Allah juga memiliki hukum kesehatan?
Ya.
Di mana ada hal-hal tertentu yang tidak boleh dimakan, apakah itu bersifat upacara?
Tidak.
Jika Anda menyentuh bangkai, Anda mesti membasuh tubuh Anda.
Ya.
Apakah itu bersifat upacara, atau malah menghilangkan kuman?
Ini berlaku sekarang, seperti pada masa itu.
Anda menjadi najis untuk upacara, tetapi juga Anda menjadi najis secara literal. Bahkan dalam kenyataannya, pengobatan modern hanya eksis jika mereka membaca Alkitab. Dan melihat mereka mesti membasuh tubuh mereka, agar tidak menulari yang lainnya. Itu benar. Baiklah. Jadi Martin, ini merupakan bagian dari pencobaan yang mesti kita taklukkan, ketika kita membacanya dan ketika kita memberitakan pekabaran tiga malaikat. Karena Anda mesti menjadi pelaku firman, dan bukan sekedar berbicara manis di bibir. Saya pikir ini dibahas oleh Rasul Yakobus. Nanti kita akan melihatnya. Jadi, pencobaan yang pertama, merupakan bagian tak terpisahkan dari pekabaran tiga malaikat. Dan umat manusia mesti menang di dalam Kristus, di mana Adam dan Hawa telah gagal.
Ya, kita seharusnya menang. Dan tidak mudah memberitakan pekabaran tiga malaikat, jika Anda gagal di dalam pencobaan pertama.
Ketika kita membacanya dalam tulisan roh nubuat, Anda sesungguhnya mesti segera melakukan hal ini, benar. Karena jika tidak demikian, Anda tidak bisa menjadi bagian tak terpisahkan dari pekabaran tiga malaikat atau seruan nyaring. Baiklah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Apakah di sini ada konotasi keagamaan?
Ya, membawanya ke bait suci.
Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, apakah setan melakukan hal yang sama di Taman Eden?
Ya.
Apakah memang Allah berkata demikian? Setan selalu menanyakan perintah Allah. Setan itu adalah ular dan rubah yang licik. Jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan, Allahmu. Martin, ini adalah pencobaan besar. Ini akan menyerang keseluruhan umat manusia. Ini adalah pencobaan hal takabur, presumption. Untuk bersifat takabur kepada Allah. Untuk mengambil sikap yang tidak dijamin dalam keadaan Anda. Anda dan saya, menurut saya, memang kita ini adalah orang-orang yang berdosa.
Tentu saja,
kita memiliki sifat alami untuk berdosa. Dan hanya di dalam Kristus, kita bisa mengalahkan dosa. Kita tidaklah memiliki kebenaran kita sendiri. Hanyalah kebenaran Kristus yang dihisabkan dan diterapkan pada kita, yang memberi kita nilai layak untuk sorga. Jadi, ketika saya membanggakan diri saya, dan berkata, aku akan mengampuni dosamu, Martin. Mengakulah kepada saya, apakah itu dosa takabur?
Ya, dosa takabur dalam tingkatan tertinggi, itu penghujatan.
Itu penghujatan. Apakah adanya organisasi keagamaan yang melakukan hal itu?
Ya.
Baik. Apakah ada organisasi keagamaan yang menyatakan, sekali selamat, akan selamanya selamat, apakah itu hal takabur?
Ya.
Apakah adanya organisasi keagamaan yang menyatakan, umat manusia sesungguhnya memiliki kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, dan melakukan apapun yang mereka kehendaki. Karena mereka telah diberikan kuasa ini, apakah adanya agama yang memiliki kuasa demikian?
Ya.
Mereka memakai nama Yesus, yang nampaknya memberi mereka otoritas, tetapi mereka melupakan bahwa Yesuslah yang menjadi otoritas. Dan mereka lupa adanya persyaratan, Roh Kudus yang Allah berikan kepada mereka, agar mereka mematuhinya. Hukum tidak ada lagi, dan nabi mereka tidak lagi menerima penglihatan dari Tuhan. Mereka telah meniadakan hukum-Mu, tiba saatnya bagi engkau untuk bertindak. Bukankah itu ayat Alkitabiah yang mesti direnungkan? Barang siapa yang berkata dia mengasihi aku, tetapi yang tidak menuruti hukumku, adalah seorang pendusta, dan kebenaran tidak ada di dalamnya. Apa saja, yang mau meminta kuasa, tanpa memenuhi persyaratan, adalah merupakan hal takabur.
Itu dia, jika Anda berkata Anda mengasihi Yesus, tetapi tidak melakukan hukum, itu berarti Anda tidak melakukan hal yang dikatakan Alkitab.
Benar, jika ada sistem keagamaan, yang berkata, Anda mesti melakukan ritual ini dan itu agar selamat. Dan Anda mau mengikuti ritual itu, lalu Anda berpikir Anda selamat, tetapi tidak memenuhi persyaratan, apakah itu hal takabur?
Ya.
Nah Martin, berapa banyak sistem keagamaan dunia yang melakukan dosa takabur?
Semuanya.
Itu mengerikan, Martin.
Itu membuat mereka semua bagian dari Babel, pekabaran malaikat kedua.
Jadi, ketika Anda melakukan dosa takabur, berarti Anda menerima kata-kata manusia dan otoritas manusia. Melebihi hal yang tertulis dalam firman Tuhan, Anda telah melakukan dosa takabur.
Ya.
Kenyataannya, jika Anda duduk dalam konsili oikumene dan siap untuk berkompromi, apakah itu juga merupakan hal takabur?
Ya.
Apakah berkompromi bisa membawa Anda ke sorga?
Tidak.
Adam dan Hawa juga melakukan dosa takabur, ketika mereka berpikir Allah tidaklah sekeras itu, karena Allah mengasihi mereka.
Ya, Tuhan mengasihimu, tetapi apakah sedikit dosa tidak akan menjauhkan Anda dari sorga?
Allah mengetahui hati mereka.
Tetapi mereka memakan buah, dan Hawa memberikannya kepada Adam, dan Adam memandangnya, dan berpikir Allah tidak akan sekeras itu.
Dan Adam berpikir, Allah tidak akan menggantikan Hawa, dan dia akan sendirian. Semua hal ini berkecamuk di dalam pikiran Adam. Bukankah kita juga mendengar hal yang sama dibicarakan orang-orang sekarang ini?
Baiklah Martin, jadi pencobaan yang kedua merupakan bagian dari Babel, seperti yang tadi kita tanyakan. Apakah juga menjadi bagian dari pekabaran tiga malaikat?
Tentunya.
Tiga pencobaan dan tiga pekabaran. Mari kita lanjut. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah, iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Itulah sebabnya saya meyakini, ini urut-urutan yang benar, karena kemudian Yesus mengusir setan.
Tepat sekali.
Enyahlah kau iblis. Dan Yesus menyadari keberadaan setan yaitu sebagai penggoda. Yesus tidak mengatakan apapun mengenai setan, pada awalnya. Tetapi di sini Yesus menegur setan dengan memakai nama, namanya yang berdosa. Dan dosa apa di sini Martin? Ini adalah cinta dunia.
Dan yang menunjukkan kemana kesetiaan Anda.
Baiklah, mencintai dunia. Beberapa waktu silam, dalam program WhatsApp Prof, kita menunjukkan video, di mana banyak pemusik-pemusik legenda dunia mengakui menjual jiwa mereka kepada perwujudan lainnya. Ingatkan?
Ya.
Mengapa mereka menjual jiwa mereka kepada perwujudan yang lainnya?
Agar terkenal di dunia.
Nah, mengapa bangsa-bangsa dan gereja-gereja ingin diakui oleh sistem politik dan keagamaan dunia? Mengapa mereka menginginkannya?
Demi penerimaan dan kepopuleran.
Apakah ini cinta dunia?
100%.
Apakah ini lebih mencintai dunia daripada mencintai Allah? Apakah ini berdiri untuk prinsip Allah atau menyerah kepada prinsip dunia?
Menyerah kepada dunia, jika kita kaitkan ini kepada pekabaran malaikat ketiga.
Jangan mau menerima tanda binatang. Anda tidak bisa menerima otoritas manusia, agar bisa membeli dan menjual, dan melakukan apapun yang Anda perlukan di dunia. Apakah Bapa Sorgawimu bisa memeliharakan kehidupan Anda, meskipun Anda menentang dunia?
Tentu saja, tetapi kepopuleran dan mayoritas berkata, oh, hanya sebuah hari, Anda tidak perlu.
Baiklah, lihat saja tekanan rekan sebaya. Apa itu tekanan rekan sebaya? Bukankah itu cinta dunia?
100%.
Agar bisa diterima dunia, agar bisa diterima teman-teman Anda. Nah, ambil itu ke dalam konotasi keagamaan. Jika Anda ingin diterima oleh dunia keagamaan, maka apakah Anda perlu membuat kompromi?
Jika Anda ingin duduk dalam konsili oikumene, maka mesti ada kompromi.
Anda harus berkompromi.
Ketika bandul mulai berayun, dan mereka mulai mengatakan hari Minggu mesti disucikan. Sebagai suatu hari untuk dunia, atau gaya, dan semua hal ini atau untuk alasan keagamaan. Itu akan menjadi mayoritas, hal yang populer.
Jika Anda menandatangani Charter Oikumenika, di mana mereka menerima kepausan sebagai pemimpin moral. Maaf, bukankah itu berarti Anda menolak Allah? Bukankah dikatakan, karena ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi Martin, semua hal ini adalah poin yang sangat penting, dan tidak ada gunanya hanya manis di bibir. Sekarang, marilah kita melihat kitab Yakobus. Tadi saya bilang kita akan buka Yakobus. Kitab Yakobus. Setelah kitab Ibrani, ada kitab Yakobus. Kita buka Yakobus pasal 1 dan membaca ayat 13, karena kita sedang membicarakan mengenai pencobaan, bukan? Dan Anda mesti mengalahkan pencobaan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Oknum yang melakukan pencobaan adalah setan. Tiga pencobaan, tadi kita sudah membahasnya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi ketika kita ingin memparafrasenya, kita bisa berkata, manusia itu dicobai, ketika dia menyerah kepada keadaannya yang berdosa. Jadi Martin, satu-satunya cara mencegah hal itu terjadi, jika keadaan berdosa ditaklukkan kepada Allah, dan sifat berdosa itu mati. Sifat berdosa itu mesti mati. Jika Anda seorang pecandu alkohol, tetapi Anda menolak minum. Anda seorang berdosa, tetapi Anda menolak untuk melakukan dosa. Nah, apa yang memberitahu Anda, apa itu dosa?
Alkitab.
Alkitab yang mengatakan apa itu dosa. Jadi ketika Anda tahu apa itu dosa, Anda tahu cara menghindarinya. Seperti keinginan mata, dan hal-hal seperti itu. Saya suka cara Ayub mengatakannya, aku sudah mengadakan perjanjian dengan mata saya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dengan kata lain, ketika Anda menyerah kepada sifat kedagingan Anda, maka Anda mulai berdosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut.
Karena upah dosa ialah maut.
Dan ini tidak pernah berubah. Kristus tidak menghilangkannya. Kristus tidaklah mati bagi Anda, agar Anda tetap seorang pendosa.
Kristus tidaklah mati untuk menghilangkan hukum, sehingga Anda bisa melakukan apa keinginan Anda.
Benar. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Allah tidak berubah. Tidak ada yang berubah. Mari kita lompat ke ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi. Ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi, apa yang memberitahu Anda hal benar dan salah? Firman. Tetapi Anda mesti menerimanya. Dengan kata lain, Anda mesti menyerap seruan nyaring ke dalam hati Anda.
Dan menghidupkannya.
Kristus mesti hidup dalam hati Anda, dan Anda mesti mati. Baiklah. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Martin, jika Anda tidak menjadi pelaku firman dan hanya menduga akan diselamatkan, karena Anda telah mengambil nama Yesus ke dalam mulut Anda. Apakah itu menjadi dosa takabur?
Ya.
Apakah itu bagian dari Babel? Apakah Babel mengajarkannya?
Ya.
Kita sudah mengatakannya berulang kali. Ini adalah suatu keadaan berbahaya. Baiklah, jadi apa yang mesti Anda lakukan? Yakobus 1 ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya. Tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Anda mesti mempraktekkannya, dan bukan hanya manis di bibir. Bagaimana dengan pencobaan yang pertama? Apakah Anda mesti mengubahkan gaya hidup Anda?
Anda harus, dan tidak bisa hanya berkata, akan saya lakukan. Lakukan saja.
Atau Yesus tidak mengharapkan hal ini dari saya sekarang. Apakah itu menjadi dosa takabur?
Ada hal lain yang bersifat takabur, yakni pernyataan, wah, itu tidak menentukan keselamatan.
Tidak menentukan keselamatan. Tetapi lihat buah itu yang tergantung di pohon, yang bagus untuk dimakan, dan yang bisa menambah pengetahuan. Martin, apakah itu membuat mereka diusir dari Taman Eden?
Ya, dan ini merupakan pencobaan pertama yang setan bawa kepada Yesus. Lagi.
Baiklah, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Dengan kata lain, ini bersifat takabur. Lalu didefinisikan agama yang murni. Ini sangat menarik. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah Martin, dapatkah Anda memalsukan ayat itu?
Ya.
Anda bisa, benar. Jadi ketika Anda mengaku merawat anak-anak yatim dan janda-janda, agar bisa mendapat restu Allah, maka itu bisa menjadi hal takabur. Karena bisa saja itu diartikan, Anda tidak perlu merawat janda-janda dan anak-anak yatim.
Harus menaruhnya di tempat yang benar.
Baiklah, mari kita lebih mendalami. Siapa itu anak-anak yatim? Apakah hanya mereka yang kehilangan bapa secara fisik? Ataukah bisa umat manusia, yang telah kehilangan hubungan dengan bapa sorgawi? Jadi, mereka menjadi sasaran penginjilan. Siapa sekarang yang menjadi anak-anak yatim? Kebanyakan umat manusia. Dan para janda-janda. Nah, janda adalah seorang perempuan, dan perempuan melambangkan gereja di dalam Alkitab. Nah, kapan gereja menjadi seorang janda?
Ketika dia kehilangan suaminya.
Berapa banyak gereja yang telah kehilangan suami, dengan kata lain kehilangan hubungan dengan Kristus?
Banyak.
Jika engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti hukum-hukumku. Jika tidak, engkau adalah seorang pendusta. Jadi Martin, berapa banyak gereja yang mengajarkan, wah, engkau tidak perlu menuruti hukum?
Pada dasarnya, semuanya, kecuali hanya satu.
Baiklah, apakah mereka mengajarkan Anda mesti menuruti hukum?
Ya.
Apakah mereka menyerah?
Ya.
Mengapa mereka melakukan hal bodoh seperti itu?
Karena induknya mengatakannya.
Anda nakal, Martin. Jadi, para janda-janda itu adalah gereja-gereja yang telah menjadi janda-janda, dengan menolak firman secara keseluruhan. Dan hanya manis di bibir saja. Dan yang terakhir, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Apakah itu cocok untuk segalanya?
Ini semuanya, kembali merupakan tiga pencobaan.
Mari kita tambahkan ayat dari Yakobus 2 ayat 1. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Jadi, jika saya menuruti perintah gereja atau paus, yang bertentangan kepada firman Allah, apakah saya sedang melayani Yesus Kristus?
Tidak, karena Anda memandang muka, sedangkan Allah tidak.
Bukankah itu hal yang baru kita bahas? Baiklah, bisakah kita mengatakan tiga pencobaan, merupakan bagian tak terpisahkan dari pekabaran tiga malaikat?
Saya rasa, ini semakin jelas.
Mari kita akhiri dengan kutipan lainnya. Jika kita ingin tinggal dalam keadaan aman, terbebas dari hiruk pikuk, dan wabah bencana. Jika kita ingin dipelihara dari bahaya yang terlihat dan tak terlihat, kita mesti bersembunyi di dalam Allah. Kita mesti mendapatkan perlindungan dari Yesus dan para malaikat suci. Dalam hari-hari yang berbahaya ini, Tuhan menginginkan kita berjalan di hadapannya dalam kerendahan hati. Gantinya menyembunyikan dosa-dosa kita, Tuhan menghendaki kita mengakuinya. Sama seperti Yosua yang mengakui dosa-dosa bangsa Israel kuno, kita mengaku menjadi para penjaga dari hukum-hukum Allah. Kita mengaku sebagai para pembangun tempat-tempat lama yang terlantar, dan mendirikan kembali pondasi bagi banyak generasi. Jika memang pekerjaan besar dan hikmat ini telah diserahkan kepada kita, maka betapa pentingnya kita meninggalkan semua dosa-dosa. Martin, ini suatu kutipan yang dahsyat.
Tidak mungkin melayani Allah
jika Anda tidak bersedia melepaskan hal-hal yang bertentangan kepada Allah.
Baiklah Martin, kita melihat garis mendasarnya, jika Anda ingin masuk surga, kita mesti menonton berita untuk melihat hal yang sedang terjadi di Israel.
Nah, menurut banyak orang, memang harus begitu.
Iya, berapa banyak pengkhotbah yang menggedor mimbar dengan pekabaran itu, sekarang ini? Berapa banyak kaum Injili melakukan hal itu?
Kebanyakannya, kalau tidak semuanya.
Dan jika media menggiring Anda, bukankah itu pengalihan perhatian? Bukankah sangat penting, Martin, agar kita menjangkau umat manusia secara keseluruhan? Dan agar kita memberitakan pekabaran tiga malaikat, yang mencakup, pertobatan, menjauhi dosa, menjauhi keduniawian. Memperingatkan mengenai topik yang sebenarnya, yang mendesak membuat orang-orang menyadari pilihan yang ada di hadapan mereka. Daripada menonton media berita, agar bisa menentukan arah Anda.
Berhentilah memihak Israel atau Palestina. Mulailah memihak Yesus.
Baiklah, apakah itu berarti, saya tidak perlu menonton berita?
Tidak, melainkan menaruhnya ke dalam tempat yang benar.
Apakah itu berarti, akan adanya masalah di bumi ini?
Ya.
Apakah itu berarti bisa meningkat menjadi bencana yang sangat besar?
Ya.
Apakah itu berarti, pekabaran kita mesti dihentikan atau dibekukan? Sampai bencana besar lewat, ataukah suara kita semakin menggelegar khususnya pada masa sekarang ini? Jadi Martin, apakah itu akan meningkat menuju Perang Dunia III atau tidak? Saya tidak tahu. Kita bukanlah para nabi, melainkan murid-murid nubuatan. Apakah akan terjadi masa kesesakan, seperti yang belum pernah terjadi?
Ya.
Apakah itu berarti, kita mesti berkhotbah tentang perubahan hati dan penerimaan Yesus baik kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi?
Tentu saja, sekaranglah waktunya.
Jadi, mari kita dapatkan cara pandang yang benar. Mari mengambil keputusan, berdasarkan prinsip-prinsip abadi. Kasihi Allah, dan turuti hukum-hukumnya. Ini menjadi kewajiban seluruh manusia. Ini menjadi intisari pekabaran tiga malaikat. Ini adalah pekabaran yang mesti disiarkan kepada orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Ini adalah pekabaran yang mesti menjangkau seluruh dunia. Dan ya, kita mesti mengamati hal yang sedang terjadi di dunia, dan menaruhnya ke dalam cara pandang yang benar. Mari kita berdoa, Bapa kami di surga, kami sedang hidup di zaman penuh gejolak. Dan sistem-sistem keagamaan, sedang berbenturan satu sama lain. Tuhan, ini adalah akibat propaganda dari dusta-dusta yang diajarkan dari pusat-pusat keagamaan. Suatu dusta takabur. Jika Anda melakukan ini dan itu, dan bahkan menghancurkan bagian dari kemanusiaan, jalan menuju ke sorga akan terbuka. Ini sangat bertentangan kepada pengajaran kasih. Bukakan mata umat manusia, tidak peduli agama apapun yang mereka anut. Dan membuat mereka menyadari, tidak ada jalan lain untuk diselamatkan, kecuali memeluk pengajaran murni dari Yesus Kristus. Inilah doa saya. Di dalam nama Yesus. Amin.
Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara, Walter Veit dan Martin Smith. Untuk detail kontak. Kami memuji Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang setia dan sejati untuk kasih karunia, belas kasihan dan kesempatan istimewa bekerja di kebun anggurnya, guna menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaannya yang segera tiba.